voru nokkuð fleiri draugar þarna.
Já, ég man nú eftir einu skal að segja þér. Ég átti heim á Krossanes ég vil þessi bróður mínum í 2 ár. Og þá var nú ferðinni. Já, það var svona sagt frá draug sem var kallað Sandvík og Glæsir. Hann var átt að hafa orðið til í Sandvík hérna út á hérna svona við Norðfjörð. Og hann átti nú að fylgja ýmsum sem að voru nú þessu fólki sem þarna bjó. Og ég man eftir því vetratíman annars sem ég var þarna, annar vetra sem ég var þarna, að þá var ég staddur úti á Krossanesi, glansandi tjóðsljósi, björtu veðri, og það kemur einhver maður norðan túni og gengur beinalega heim. Já, ég aðtöga þetta nú sem skildin. Líti eitthvað af þessu manni og þá hann horfinn. Og mér hans ég byggt veð og ég fer inn í bæinn og kona sem inni, hún sér að ég ná föl og þykir minn og segir við mig hvað anskotin sé að mér, hvað er nú komið fyrir. Ætli það hafa nú verið nokkuð sjálft af því, ég hugsi að hafa nú séð draug, sagði ég. Já, þú heldur það, segir hún. Já, ég ekki í vafa það. Það var ekki mennskumaður sem ég sá. Jó, kellingin verður nú þarna. Elst nöggu. Og heila manar þess að veru á sig. Þegar hún sé nokkuð til, þá skulum hún sé mæta. Svo veit engin meira það en við fórum að sofa. Nóttina heyrir með óða, hávað og læti kellingunni hún og hljóðandi í rúminn og ósköp að gera. Ég heldur þá ekki að hann er dreymi þennan óvætt. Og við ætlum nú að fæta bræðirnir að fara að veta hvað sé aðinn og hvort hún sé, menn verið að deyja og þá var þetta. Þetta að hún vaknaði nú og þá var þetta nú búið. En á morguninn segir hún okkur það við komin einhvern jöfus vera honum sem var bara tekið hverkarn á þess að hengja sig. Já, ég svo að mér verið nær að tala gætilegri gærkvöldi. Það hefði sjálfst ekki verið. Nei, veitlis það sem ég hefði sagt henni. En á morgunni kemur þarna maður sem var alkunnur þarna. Og heilsar og auðvitað og hún segir hann leið og hann heilsar henni. Það var nefnast þú settir anskotans fylgjörn á undan þér. Það er nú að drepa mig í nótt, sýtti jöfull sem gengur undan þér. Og mannauminginn, hann var alveg hissa og segir, ég það veit ég guð að ég hafði ekki vondan höfð til eitthvað hérna sér. En eitt skal ég segja þér það. Ég var alveg veta tópaslaus í gærkvöldi og ég hugsaði hingað heim að einhver ætti nú kannski eitthvað tópaslaus handa mér, gæti hjálpað mér um einhverju daga. Það var nefnilega það. Þar lá það. Hugurinn lá heim til okkar kvöldi. Og daginn eftir kemur þessi sami maður nákvæmlega sama veginn og þetta. Þú veit hvernig líkar þessi frásögn.
Já.